Bilbo Hiria eta bertan Bilbo Handiko auzo eta herriak.
Hileko lehen igandean badakigu berri aldizkariarekin, egunkariarekin batera Nora aldizkaria agertzen dela. Kasu honetan atzokoa 13. Zenbakia da hain zuzen ere, eta ba honen lelopean Basamortuko bizitza. Eta honetaz hitz egiteko gaur gure estudian Hector Ortega, Nora aldizkariaren erredakzio burua dugu. Egun on Hector.
Ono mieltxo.
Mila esker etortzeagatik.
Zuei.
Zemoz gabiltza.
Ondo, ondo.
On, posten naiz. Bien bitartean, Basamortuko bizitza esan dugu lelo nagusia dela, azken noraren lelo nagusia, baina horrekin baina pixka lehenago beste Basamortu beste ikuspuntu batetik, nahi badugu, igual politiko edo ekonomiko edo batekin hasiko gara. Euskara Bidaide arloan Trebiñu dugu.
Bai, Trebiñu, Burgos urrun, horrelako titulua jarri dugu, Alberto Baranderenek hoi bezala berak egin du bidai horren kronika, eta bueno, baten batek behar bada galdetuko dio bere buruari, euskera bidaiden eta zelan sartu dute hauek Trebiñu. Bueno, naiz ta Burgoskoa izan azkenengo aspaldi honetan, Trebiñu Euskal Herriaren bihotzean dagoelako, eta hori ez dugu esaten esategaitik, baizik eta badaudelako horren aztarna nabarmenak, ezta? Eta bueno, euskera noiz galdu zen dituek gitxi gora bera zehaztu egin dute, badirudi 18. mendearen amaieran edo desagertu zela bertako azken bazterretatik euskeraren erabilera, baina alanda guztiz ere bai toponimian, bai dokumentazioan eta bertakoek erabiltzen dituzten berba batzuetan bai hor gelditu da gure hizkuntzaren arrastoa. Orduan, alde horretatik guk egin duguna izan da bidaia bat, bidai hori Trebiñuko esan like hiriburu biak bizitatu zein dugu, bai Argantzun eta bai Trebiño bera, eta gero beste herri batzuetara abiatu gara, eta bestea beste Añastro, Emarauri eta Saseta. Eta azken bi hoiek aukeratu ditugu hain justu bertako toponimia baikertuta dagoelako, eta hor apurtxu bete kontatu dugu. Eta bueno, euskera indarrez eta bizirik ontzen bitartean bertako toponimiaren 100%a esan dike euskaldunatzala, eta erderazko leku izenak oso berriak diela.
Esan dugun bezala, lelo nagusia Nora aldizkariaren azken zenbakiren lelo nagusia Basamortuko bizitza dela. Jakina, Euskal Herrian Basamortua batez ere bardeak, eta hor horri batzuk dedikatu dizkiozue gaiari.
Bai, gai nagusia izan da, eta 12 bat orrialde dedikatu diogu. Lan hau egiteko aditu handibi hartu ditugu, euren laguntza, euren lana izan da, esan behar dugu. Alde batetik Joseba del Villar argazkilaria eta Amador Prieto kazetaria berak idatzi ditu testoak. Eta bueno, azkenean kontraesan horrekin jokatu nahi izan dugu, ez? Basamortu esaten dugu euskeraz, lur mortua dalakoan, lurrila dalakoan, baina bueno, Basamortua esaten dugu, baina bizi-bizirik egoten da. Euskal Herrian ganera gure txikian badaukagu olako ekosistema bebai, estaz zehatz mehatz ezin dugu esan Basamortuko giroa danik, baina oso hurbil dago. Eta bueno, bardeetan bizia non nahi agertzen dela islatu nahi izan dugu, bai landarediaren aldetik, eta bertan agertzen dira besteak beste loreak, besteak beste espartzu saiak eta bestelako basuaiskak, eta gero beste aldetik fauna ere ugaria eta joria dela, ez? Eta hor agertuko zaizkigu argazkietan adibidez txoriak hainbeste, batzuk ganera eta bitxia da kontua, koloretsuak dira oso, eta bueno, eta batzuk be handia handiak, adibidez bertan topatuko dugu basoioa handia, bueno, benetan Euskal Herrian dauzkagun hegaztien artean handienetakoak, eta iaia egan egiteko mugan egon daitekena pisu aldetik, ez? 15-16 kilokoak izan daitezke har batzuk, eta alde horretatik ikusgarriak, eta aldi berean oso saiak izan daitezke ikusteko, edarto baten mimetizatzen dielako inguratzen duten lurraren koloreekin, ezta? Eta, bueno, ba, egaztiak asko izan daitezke, hor daude gangak, erlatxorillak, saiak eta sorta apurbete ukizkero, zera, arranoape bai, ontzak eta mosoloak, eta bar, eta gero, ba, bestelako animaliak ere badia, ez? Batzuk tipikoak esango genke, ba, adibidez, eskorpioiak, baten bat harrituko da Euskal Herrian eskorpioiak ote dien, ba, badia, argazkiak lekuko ganera, eta horrez aparte, ba, tarantulak, muskerrak, baita ere eunzangoak, eta horrelako, osea, animali txiki-txikiak, eta, bueno, azken finean, holako baldintza gogorretan, ba, estrategia zorrotzak eta azkarrak, ba, garatu dituzten animali asko dagoz, ezta? Horre, ba, bueno, kontatzen dien baten bat kontatzearen, ba, estrategia bitxi hoietako bat, ba, adibidez, egazti batzuk urik ez dagoenez, ba, osea, euren lumak urez garbitu beharrean, ba, hautzez egiten dabe garbitu, eta beste batzuek, ba, euren kumei ura eruteko, ba, garatu dituzte sistema bereziak, ba, ura lumen artean gorde, eta ur gordailuak balia bezala, euren kumak dauzen abietara eramaten dituzte.
Basamortuaren inguruan ere, ba, idazten du Sustraikolina bitakora kaierran, luridor, luragor esaten da, baina Sustrai ez dago oso ados.
Ez, hori sebera, ez, apur bet erreportaian islatzen dagoena, berape aurkezpen testu horretan ondo baino beto islatu du hain justu, ba, lur hoiek bizi-bizirik dauzela, eta behar badale lehengo begiratuan idorrak eta hilak irudituko zaizkigula, baina gero ondo erreparatu ezkero, ba, bizi-bizirik dauzela.
Bien bitartean, ba, jarraituko dugu bidaiatzen Nora aldizkariekin eta Zenbaki eta Lur. Atalean honako honekin topatzen gara. Oiartzungo lubaki eremua.
Hala da, behar bada, hola esan da, ba, ez dugu jakingo zehatz mehatz zer dan, baina, bueno, izen hori ipin zioten erderaz egileek eta guk hori errespetatu dugu euskeraz. Zer dan? Bueno, ba, ontxe esango dugu. 19. mendeak abuan, Espainiako militarrek, ba, euren, zera, keska hondienetako bat, ba, Frantziako muga zaintzia izanik, ba, pentsatu zuten bertatik eraso bat etorri eskero, ba, eurak ondo baino beto prestatuta egon behar zirela, eta horretarako, ba, muga gotortu nahi izan zuten. Horretarako lanak egin zituzten, ba, Pirineoko lerro osoan, eta Gipuzkoako zatiari dagokionez Oiartzungo lubaki eremua sortzea erabaki zuten. Zer zan lubaki eremua? Ba, lubaki eremua zan gotorleku sare bat. Eta sare horretan 9 gotorleku egiteko asmoa planteatu zuten, baina gero, ba, betikoa pasatzen da, beti pasatzen da, ezta? Alde batetik plana, beste aldetik presupuestoak, eta diru agortu zanean, ba, 9etatik 3 baino ez zeuden amaituta. 3 hoiek gaur egun zutunik daude, militarrik ja ez dago bertan, eta lekuan lekuko udalen esku daude. Zeintzuk dira, ba, Errenteriako San Marcos eta Txoritokieta, eta Hondarribiko Guadalupe. Gero beste batzuk ere, adibidez, Arkale eta beste batzuk egina izan zituzten, baina hoiek danak proiektuan gelditu ziren. Gaur egun gotorleku hoiek bizita daitezke, adibidez, San Marcos, ba, azken aldion obretan dago, baina berehalako baten zabalduko da ja, ba, obra guztiak eginda, zahar berritze lanak eginda, eta bisitarien, ba, bisita gidatuak hain justu egiteko egokituta, badauzka ganera sasoi bateko, ba, armen eta kainoien eta soldaduen jaskeren eta barren reprodukzioak, eta alde horretatik, ba, bueno, 19. mendea amaierako, ba, esea, gotorlekuak eta armadako, ba, defentsa sistema guztiak ezagutu nahi dituenak, ba, bisita polita dauka bertan. Kontutan eduki behar da, gotorlekuak diela, baina neurri handi batean lurraspian daudela, eta alde horretatik, ba, bueno, pasabidez, hobiz eta bueno, defentsaz bete-beterik daudela, ez? Eta ezin dugu astu ere, adibidez, San Marcos gotorlekua, ba, leku estrategikoan dagoela, gainerako guztia bezala, eta bista edarrak eskaintzen dituela, eta kasu honetan, ba, Oiartzun aldea, Pasaia eta Donostia aldera begira dago.
Eta Gipuzkoatik Bizkaiara egingo dugu salto, hain zen ere, urrengo artikulua komentatzeko. Bilboko kode genetikoa, edo Bilboko errotuluak, eta batzuk, ba, guretzat edaren oso ezagunak.
Bai, bai, guretzako urbil-urbilak. Eta bai, bueno, kasu honetan Koldo Atxagak, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak idatzi du testoa, eta Argaziak Iñaki Gabero Txipik egin ditu. Eta bueno, ba, hain justu, ba, beti kaletik goazenean, behar bada oharkabean pasatuko zaizkigun errotulo guzti horiek, espalegoz, ba, iria guztiz diferente izango zan, eta askotan, ba, iria bera edo iriko baster batzuk identifikatzeko balio zaizkigu, eta kasu honetan, ba, lehen esan bezala, ba, espaleude, ba, iri hori oso diferentea izango zan, eta behar bada arrotzagoa bebai, ez da. Eta, bueno, ba, kasu honetan Koldok egin dauena da, alde batetik kartel edo errotulu hoien importantzia nabarmendu, eta balio estetikoa ba, agerian utzi, sarri askotan ba, punta-puntako osagaiak erabili zirelako kartel hoiek egiteko, eta gero ba, berak Bilboko batzuk nabarmendu ditu, ez? Alde batetik ba, zaharrenak beiraz egindakoak izan zirela kontatu digu, eta hor ba, Artekaleko Sabas edo Plaza Barriko Victor Montes ba, aipatu ditu, baina gero ba, adibidez berantzat harrigarria da ba, Bilbo beti burdinarekin hain lotuta egonda, ba, burdina oso errotulo gitxi dauzela Bilbon, ez, burdina seginda, eta berak hor Barandiaran farmazia edo botikarena nabarmentzen du hor zera, La Bilbainaren
Nafarra kalean, bai.
Hori ze, Nafarra kalean bertan. Eta bueno, ba, hortxe badoa berak ba, ibilbide txiki bat eginez Bilboko kartelen atzetik. Eta, bueno, ba, askotan hori, zez, ba, igual ikusten dugu bat esatearen, ba, Zebreiro farmaziarena, eta behar bada gu oharkabean pasatuko zaigu handik ibiltzerakoan, eta berak ordea, ba, nabarmentzen du tipografia, hau da, letra tipoa hor erabili dana kartel hori egiteko, bere momentuan, gerra zibila baino lehen, ba, behar bada modernoenetakoa izan zala, ez? Ba, beraz, bueno, ba, apurbet arretaz begiratzeko moduko gauzak diela, eta hor daudela, ez? Azkenik ere, el tigreren, deustuko el tigre ospetsua aipatzen du, baina, bueno, nik esango nuke hori jak beste kartel modu bat dala, ez?
Eta zenbait txango egiteko ba, aukera izaten dugu nora aldizkariaren bitartez, hiru txango nahiko erraz egiteko, hoietariko lena, ba, hain zuzen, Kainaz Urmaelera, Biana inguruan Nafarroan okeraz barabil.
Bai, bai, Biana eta Logroño artean dago, eta Kainaz Urmaelaren ba, berezitasuna hain justu da, Gaztiak ikusteko aukera ederra ematen duela. Kasu honetan, ba, urmailari edo urtegiari buelta osoa emateko proposamena egiten digu egileak, eta hori bizikletas edo oinez egin daiteke, baina bere proposamena hori xe da, ez? Tarte hartu, asti hartu, ba, geldialdiak egiteko, eta ba, leku egokietan, ba, bertan biltzen dien Gazti saldoak ba, ikusteko.
Bigarren aldiz araban zehar dabil, Balparaiso eta Balpuesta.
Bueno, Araba eta Burgos artean esango benduke, hortxe Gaubea edo Gobia arana eta Burgosko lurrak, ez da? Ba, bai, Balpuesta injustu ganera erderaren jaio lekutzat daukate batzuek, eta kasu honetan, bai, bilbide polita da, mendi guzti horiek hor dago ere Balderejoko parke hau urrean, Arzena mendilerroa hori ere parkea da Burgosko zatian, eta benetan, ba, ibilbide biribila da, eta polita kultura, eta mendia uztartuz.
Eta hirugarrena ba, iparraldean dugu, hain zen ere, Ostibarren inguruan, testua Sustraiko Linarena.
Horixe, eta hain justu, kasu honetan, proposamena da, Donejakue bidearen zati txiki bat egitea. Zati polita da, Aranbeltzeko kaperatik hasita, eta bertatik Isura herrira, Isura ganera, bueno, oso herri txikia, baina emblematikoa da, ba, Nafarroan, ba, bere txikian, ba, kultur mugimendu handia daukalako, Herri ederra da ganera, eta paraje guztiak zoragarriak dira, eta azkenik isuratik ba, gertu dagoen Latxaga gaztelura joateko gonbitea egiten digu. Ibilbide erresa, eta aldi berean ba, oso aberasgarria.
Bukatzeko, argazki poli bat ere badugu nora aldizkarian. Kasunetan kolorez, josita.
Bai, bai. Kolore festa esango genduke, bai, bihotz begiletan atalean atera duguna, Gasteizko Burujeria plaza da, eta bertako horma irudi bat da, ikusgarria, kolore festa zoragarria, eta, bueno, ba, errealitate puntu bat emoteko leio bat dauka hor albo batean, kontraste ederra eginez.
Labaste falta dira oraindik eskas, otsaila pixka motzago delako, eta bukatzeko ekto supatzen dut urrengo noraldizkaria amalagugarren hain zuzen ere martxan izango duzuela.
Bai, bai, martxan dago, iaia dana prestaukagu honezkero, eta bai aurreratu aldugu, ba, Oteiza izango dela protagonista nagusia urrengo noran.
Hori martxoaren lehen astelenan, supatzen dut. Bien bitartean, Hector Ortega, noraldizkariaren erreakzio burua. Mil esker eta urrengo arte.
Urrengo arte, bai.
Agur.
Bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.